Pokiston rahbarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartaj Azizning aytishicha, Kobulda kechgan muloqotda Afg'oniston hukumatidagi Pokistonga qarshi kayfiyatni yumshatish masalasiga e'tibor qaratilgan. Bunday munosabat tinchlik muzokaralarining navbatdagi bosqichini boshlashga xalal beryapti, deydi u.
We of course agreed readily and said we are
Biz qariyb egizaklar ekanimizni aytib, bir-birimiz bilan do'stona yashashga, o'zaro ishonchni qayta tiklab, vaziyatni yumshatishga harakat qilishimiz lozimligini ta'kidladik, deydi u. Kobul Taliban bilan muzokarani tiklashga oshiqmayapti, deydi Sartaj Aziz Amerika ovozi bilan suhbatda. Afg'on rasmiylari qachon buning mavridi kelishi haqida Islomobodga yaqin kunlar ichida xabar berishini aytgan. Pokiston vositachiligida shu yil tashkil etilgan muzokara 14 yillik urush ortidan Afg'oniston Taliban bilan o'tkazgan birinchi rasmiy muloqot bo'ldi. Taliban yetakchisi Mulla Muhammad Umar o'lgani haqida xabar tarqalgach, guruh ichida hokimiyat uchun kurash kuchaydi. Mulla Axtar Mansur yangi rahbar etib e'lon qilinganiga qaramay, Taliban ichidagi bo'linish hatto muxolif tomonlar o'rtasida qurolli to'qnashuvlargacha olib bordi. Afg'on rasmiylari so'nggi paytlarda kuchaygan Taliban hujumlarida Pokistonning qo'li borligiga ishora qiladi. Kobuldagi oxirgi xurujlarda Talibonga yaqin haqqoniy tarmoq ayblandi. Iddao shuki, bu guruh hujumlarni Pokiston hududidan turib amalga oshirmoqda. Islomobod esa bu da'volarni inkor qiladi.
There may be some people here and we can certainly deal with them.
Bu yerda ayrim odamlar bo'lishi mumkin, biz ularni bir yoqli qilamiz. Yarashuv jarayoni boshlangach, agar haqqoniy Talibonning muhim bir elementi ekani aniqlansa, ularni ham jalb qilish kerak bo'ladi. Lekin buni qanday amalga oshirishimiz hali ma'lum emas, deydi Aziz. Xalqaro donorlar huzurida so'zlagan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qo'shni yurtning tinchlikni istashini, ammo u yerdagi ayrim kuchlar Afg'onistonni zaif va beqaror ko'rishdan hanuz manfaatdor ekanini ta'kidlaydi.
Provided that we have a willing partner, peace discussions.
Hamkorimizda xohish bo'lsa, qotilliklarni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralari jiddiy va yuqori darajali bo'ladi, deydi Afg'oniston rahbari. Pokiston armiyasi rahbari general Rahil Sharif televideniye orqali qilgan murojaatida Afg'onistonda vaziyat yomonlashmoqda deya xavotir bildirdi.
Hamne Afg'oniston me qiyam-e amn ke liye bharpur aur
Uning aytishicha Pokiston qo'shni yurtga tinchlik olib kelish uchun jiddiy va samimiy ish olib bormoqda. Ammo ayrim g'arazli kuchlar bu harakatlarni to'xtatishga urinmoqda. General shuningdek ikki qo'shni davlat o'rtasida kuchli tarixiy va qardoshlik aloqalari borligiga e'tibor qaratdi. AQSh rasmiylari ham Islomobodni haqqoniy tarmog'i bilan Afg'onistondagi ta'sir kuchini saqlab qolish uchun hamkorlik qilayotganlikda ayblagan. Pokiston esa bu narsa faqat o'tmishda yuz berganini tan olib, hozir guruh bilan hech qanday aloqa yo'q deya qayd etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.